Îmi informasem un obicei să salut biserica seara când prin harul Domnului ajungeam într-un loc ca acesta, așa că am să mențin obiceiul și am să spun din nou bună seara, iubită biserică de Domnul Iisus Hristos.
Amin.
Am avut bucuria să... Credeam că o să fiu primul la rând aici care o să spun un cuvânt din partea Domnului, dar se pare că corul mi-a luat-o înainte. Când corul cântă cântări atât de minunate și inspirate, cuvinte care parcă îți predică și dacă le asculți cu atenție textul și auzi vocea frumoasă a tuturor celor din cor prin harul Domnului și ansamblu când se aude o voce puternică, unitară și mesajul pe care îl transmit e ca o predică. Și mă simt minunat. Și am auzit cuvinte care vă spun sincer că m-au mai lăsat un pic așa, aveam impresia că textul este atât de minunat încât vom avea un timp minunat astăzi seară să citim din cuvântul Domnului și să învățăm din el, dar cuvintele inspirate ale cântecelor m-au făcut să las un pic mai jos din, într-o oarecare nerăbdare să ajung să vorbesc ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă. Când a spus acolo, când ești pe munte cu Domnul, e ușor să fii credincios, să vorbești despre credință. Dar când ajungi în vale, atunci Domnul vrea să vadă cât ești de credincios. Și textul de astăzi seară se referă la lucruri de felul acesta, care pun credința ucenicilor la încercare. Am să citesc un text la rând, cum știm că suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 9, și am să reiau un pic de la versetul 18, capitolul 9, versetul 18, și am să citesc până la 43. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta și n-a venit El aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om anume Enea, care zăcea de 8 ani o log în pat. Eneia i-a zis, Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă sfatul. Și Eneia s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să le roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minuna aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Aș vrea să spun și să fie ca o rugăciune înaintea Domnului, ca Domnul să-i binecuvânteze pe frații și surorile care se ocupă de copii. Pentru că Domnul Iisus a spus și lucrul acesta, lăsați copiii să vină la mine și cred că o biserică care are copii, care citesc psalm, spun versete din Biblie, o biserică binecuvântată. Și este și meritul lor ce își petrec timpul și depun efort și vin aici, își lasă familiile să se ocupe de acești copilași minunați, care mâine o să fie aici, prin voia Domnului, dacă vom mai fi pe pământ și biserica va fi în continuare binecuvântată aici în Colorian, ca ei să fie și să ne spună din partea Domnului ce vrea Domnul să vorbească bisericii. Legat de prima parte a textului, aș vrea să spun un singur lucru, pentru că s-a mai vorbit de aici. Un lucru care mi s-a părut că n-a fost menționat și de aceea vreau să-l spun, că așa mi s-a părut că acest aspect nu a fost subliniat îndeajuns. Și sunt și alte texte care vorbesc de împrejurări asemănătoare și nu prea se menționează ce se întâmplă și de ce se ucenicii și apostolii procedează așa. Apostolul Pavel era amenințat cu moartea. Amenințările cu moartea la iudei într-un popor radical cum este poporul evreu. Oamenii ăștia nu știu de glumă. Oamenii ăștia sunt oameni extrem de serioși, pentru ei cuvântul e cuvânt, pentru ei cuvântul Domnului e cuvânt, ce bine ar fi să-l creadă integral, dar noi știm de ce ei sunt așa cum sunt, e o împietrire pe care Domnul le-a dat-o. Ei bine, oamenii ăștia când spun îl omorâm, sunt în stare și să jure și a fost o împrejurare când au jurat că nu vor mânca și nu vor bea, dacă mi-amintesc bine, până nu vor comite o crimă împotriva unui om al lui Dumnezeu. Nu era de joacă. Când apărea o asemenea amenințare, era foarte probabil ca să fie și pusă în operă. Și atunci ucenicii îl iau, ajunge această informație la urechea lui Saul, îl iau ucenicii și îl dau jos prin zid. Mulți ar spune, dar este foarte umilitor, cum oamenii ai lui Dumnezeu să fie dați jos prin zid, să fugă, ca și cum ar fi fricoși, ca și cum nu s-ar încrede în Dumnezeu, că vor fi apărați. Aș zice că prin harul Domnului am o explicație pentru lucrul acesta și cred că mulți o avem, dar ea n-a fost menționată. Și am să spun de ce nu este umilință și nu este o fugă rușinoasă. Domnul Iisus, când a fost prins în grădina Ghetsimanii și unul din cei ucenicii care erau împreună cu el a tăiat urechea robului marelui preot, a spus, bagă-ți sabia în teacă. El nu avea nevoie de sabia lui rob marelui preot, ci nu avea nevoie de apărarea prin sabie și scut. Și spune un lucru foarte, foarte interesant. Crezi că n-aș putea să cer tatălui meu mai mult de 12 legiuni de îngeri care să vină în ajutor? Crezi că am nevoie de sabia ta? Dar Domnul nu o face. Nu cheamă 12, mai mult de 12 legiuni. M-am uitat și eu de curiozitate, mă, cât o avea o legiune de asta pe vremea armatei romane, Imperiului Roman. Și am găsit că o legiune pe vremea lui Augustus varia, asta a variat în funcție de vremurile în care armata romană a acționat, în funcție de organizarea generalilor. Dar în vremea împăratului Augustus, adică cam în vremea aceea în care trăia Domnul Iisus, o legiune avea 6826, dacă mi-amintesc bine numărul, de ostași. Adică avea 6100 de pedeștri, oameni înarmați până în dinți, dar pe picioare și restul călăreți, 682 cât mai vine. 7000 de oameni într-o singură legiune. Domnul Iisus zice 12 legiuni. Asta înseamnă vreo... Calculați dumneavoastră cât din 100 de dinți, aproximativ. Oamenii înarmați până în dinți și îngerii sunt mult mai puternici decât oamenii. Avea nevoie Domnul Iisus de armata cuiva, de vreo sabie? Nu. El se lasă prins. Petru, apostolul Pavel, nu vrea să răspundă la rău pentru rău. Asta este învățătura pe care ne-o dă. Nu este fugă rucinoasă, ci umilitoare. Ci el n-a vrut să se roage, Doamne, cum a fost Elisei și i-a spus lui Gehazi, du-te acum, că m-am rugat Domnului să-ți deschidă ochii, du-te și vezi afară cine de fapt înconjoară cetatea, cine de fapt sunt cei care amenință. Și zice, Doamne, deschide-i ochii să vadă că cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât cei ce sunt cu ei. Sirienii veniseră să-l prindă pe Elisei pentru că el era ca un spion în vremurile noastre, ce vorbea împăratul Siriei care voia să atace Israelul, Elisei se ducea și îl punea în temă pe împăratul Israelului și împăratul Israelului știa cum să se ferească de împăratul Siriei. De 3 ori s-a întâmplat lucrul acesta până când împăratul Siriei a zis, e un spion printre noi. De ce nu vreți să-mi spuneți care din voi este pentru împăratul lui Israel? Și Elisei vede, pentru că i-a deschis Dumnezeu ochii și lui și lui Gehazi, că era munte, dincolo de cei care, armata Siriei care încercuia cetatea în care era Elisei cu Gehazi, era armata lui Dumnezeu, cai și care de foc, care înconjura pe sirieni. Câte cai și care de foc erau ca să înconjoare o armată trimisă de un împărat puternic al Siriei. Ei bine, aceste forțe, această putere a lui Dumnezeu, ucenicii, deși credeau din toată inima, știau cine este Dumnezeu și care este puterea Lui. Și vedem din textul acesta. Nu apelează la această putere. Să nu fim nicio secundă amăgiți că din rușine, din frică, au o fugă rușinoasă cei care se feresc să facă rău și să răspundă cu rău la rău. Preferă decât să ajungă, să-l omoare, să le spună cuvinte grele. Sigur, când îl prinde, îl prinde. Dar acum, dacă există o șansă să plece, se duce în altă parte, nu e nicio problemă. Ei rămân cu buza umflată că nu-l mai prind. Ei bine, ei nu apelează la nimic rău. Ei nu adaugă cu nimic la răul care există pe acest pământ, pentru că Dumnezeu a venit să nimicească ce este rău, fără de lege și păcătos. Și ei nu vor să mai contribuie la acest rău. Acum, să vorbim un pic de partea a doua a textului. Vindecarea lui Enea și învierea Tabita. Cine nu a avut o tragedie în familie, cine n-a trecut să-și vadă pe cineva drag, bolnav, fără speranță, nu cu vreo speranță de vindecare din partea medicinei, fie ea modernă sau tradițională, cine n-a avut o pierdere a unui membru drag de familie, nu poate să înțeleagă ce este în sufletul celui care pierde pe cineva drag. Sau ce este în sufletul celui care suferă în casă lângă cel care este drag sufletului lui. Când avem de-a face cu vindecări și cu învieri, toți trebuie să ne gândim nu că astăzi sunt sau nu mai sunt minuni, se mai fac sau nu se mai fac minuni. Trebuie să ne gândim în primul rând ce e în sufletul celui care are un necaz cu un membru de familie. Un olog de 8 ani bolnav în pat, vă dați seama cei din casa lui, văzându-l de 8 ani bolnav în pat, olog, fără să se poată mișca. În alte traduceri, paralizat. Știți ce înseamnă paralizia? Nu te miști. Cum te așează, așa stai. Dacă nu te întoarce cineva pe altă parte, nu te miști. 8 ani de zile? Și o zi, 2 e greu. Și o săptămână, 2 e greu. Dar 8 ani zi după zi, noapte după noapte, să fii cu un astfel de om în casă și să trebuiască să-l îngrijezi, pentru că ți-e drag, dar la un moment dat devine și o povară. 8 ani. Tabita. Zice Tabita, sau în traducere Dorca. În aramaică e Tabita, în greacă e Dorca, în românește e gazelă. Înseamnă gazelă. E din neamul căprioarelor, al antilopelor. Deci e o femeie grațioasă. Asta că am vrea să spună numele, cât era de grațioasă, nu știu. Ce știm despre ea e că ea unea faptele ei cu credința. Ea și-a arătat credința din faptele ei. Că noi mult vorbim despre credință, despre fapte. Eu, în dreptul meu, recunosc faptele mele sunt mici și nu știu cât e de mare credința, dar vă spun că sunt provocat de texte acestea care arată spre fapte și spre credință. Cunosc o persoană pe nume Tabita, care atunci când o persoană dragă, în domnul, a avut un accident, s-a îngrijit de ea pentru că acea persoană era singură. Nu avea pe nimeni care să o îngrijească. Și a văzut de ea. E adevărat că stătea și aproape de ea. Dar și alții stăteau aproape. Ea a văzut cel mai mult de ea. Această Tabita e un exemplu de Tabita din Biblie. Și n-a abandonat slujba aceasta până în ziua când sora aceasta a putut să se îngrijească singură și a putut să-și vadă singură de nevoile ei. Acesta e un exemplu de slujire și de iubire. Noi putem vorbi mult, dar credința noastră, frați și surori, se arată din fapte, dar din fapte făcute cu inima, nu din fapte făcute demonstrativ, ca să fim văzuți, să fim apreciați, să se spună despre noi, chiar dacă se spune pe cinstit, că da, te vede, că ai făcut o faptă bună. Dar trebuie să o faci cu inima. Trebuie să se vadă că ești însuflețit de ceva pentru persoana respectivă. Petru vine și îl vede pe Enea într-o biserică, între ucenici. El este cel care îi spune, Enea, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă spatul. Spui întrebarea, de ce ceilalți ucenici nu i-au spus Enea, ridică-te și fă spatul? De 8 ani? Poate că de mult ar fi trebuit să fie cineva care să spună, Enea, scoală-te și fă spatul. De ce? Ca să facă o minune? O minune de dragul minunii, nu? Poate că nu știu cât sens are, dar o minune ca să faci cuiva un bine care nu mai are nicio speranță. Aceea e o minune utilă. Aceea e o minune care merită făcută. Și într-o astfel de minune poți să crezi din toată inima că Dumnezeu e bun când faci o astfel de minune și salvează un om. Dumnezeu e salvator la urma urmei. Să-l salvează, ne salvează pe toți în ziua de pe urmă, pe toți cei ce ne pune în nădejdea. Îi salvează și pe cei ce se află într-o situație fără ieșire. Numele lui Iisus este, cum am și zis, Jehova este salvator. Elisei, Elișua, Elișua, că accentul vine, mi se pare, la sfârșit, sau Elihoșua, în formă mai completă, este la fel ca numele Domnului Iisus. Dumnezeu este salvare, mântuire. Este salvator. Elihoșua, Jehoșua sau Ioșua, Iisus, înseamnă Dumnezeu este salvare. Și aici vedem niște lucruri care, dincolo de a ne pune problema dacă mai sunt astăzi sau nu mai sunt minuni, dincolo de a face, de a avea controverse și de a face polemică pe această problemă, ne arată aceste lucruri că Dumnezeu este atot puternic, că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu nu lasă ca lucrurile să rămână într-un fel atunci când vede credință. Ce știa totuși Petru și nu știau ceilalți ucenici. De ce ei n-au venit cu aceste cuvinte? Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă spate. Am citit un pic mai devreme în studiul nostru când Petru cu Ioan, la fel, erau la într-o împrejurare în care întâlnesc un om tot așa într-o mare nevoie, cerea de milostenie și spune cumva cam aceleași cuvinte. Iar când oamenii rămân mirați după această mare minune, tot așa e vorba de un olog care nu avea nicio speranță, stătea doar să ceară de pomană ca să trăiască, este vindecat, nici lui probabil nu-i venea să creadă că poate să meargă după ce ani de zile n-a putut să se ridice de unde era pus. Și oamenii rămân mirați, deși ei știu despre Dumnezeu, știu multe despre puterea lui Dumnezeu. Știu că Ilie a înviat un copil pe al femeii din Sarepta Sidonului. Știu că Elisei a înviat copilul pe care l-a promis femeii sunamite. Ei aveau cunoștință, nu erau ca noi, un popor care mai aud unii de părintele Arsenie Boca. Eu nu știu cât este de adevărat ce se întâmplă acolo, dar dacă era cu credință făcut, este foarte posibil. Nu știu să spun și nu da mărturie despre așa ceva. Dar oamenii aud și oamenii rămân uimiți. Și Petru spune, ce vă uitați ca și cum prin puterea mea sau prin evlavia mea eu l-am făcut pe omul acesta să se ridice? Nu. Și le îndreaptă atenția către puterea aceea. Puterea care stă în numele Domnului Iisus. Numele acesta a întărit pe omul acesta și l-a ridicat. Asta era ce știa Petru. Și ucenicii poate încă nu aflase. Asta era ce făcea diferența între Petru și ceilalți ucenici. Petru avea o credință. De ce? Poate și din cauza că a stat mai mult în preajma Domnului Iisus și credința lui s-a întărit. El a fost martor în cele 5 minute, dacă am timp în cele 5 minute să sintetizez ca să finalizez în 5 minute, ar fi bine. El a fost martor la un eveniment despre care aș vrea să vorbesc în aceste 5 minute, care este posibil ca să-l fi făcut pe Petru foarte puternic în credință. Acesta este un text ajutător. Nu este timpul să discernem printre cele două texte. Cu siguranță nu o să mai am timp să mă întorc aici, dar aș vrea să-l menționez pentru că este de ajutor pentru a înțelege mai bine ce am citit aici în Faptele Apostolilor și acasă putem să, în liniștea casei noastre, să medităm la aceste cuvinte. E vorba de Ioan 11 cu învierea lui Lazar. Și din cele 5 minute aș vrea și să citesc câteva versete, ca să știm pe ce vorbim. Iisus iubea pe... capitolul 11, Evanghelia după Ioan, versetul 5, 11:5. Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor, haide să ne întoarcem în Iudeea. Urmează discuția cu ucenicii, se hotăresc să meargă în Iudeea și Domnul Iisus le spune Lazar pe față. Mai întâi a spus-o așa, cumva, ca să nu-i șocheze. Lazar a adormit, până la urmă spune pe față, a murit Lazar. Haideți să mergem la el. Și merg și ei. Dar pentru că era amenințat Domnul Iisus în Iudeea, ei se așteptau ca Domnul Iisus să fie prins și să fie omorât, așa cum circulau amenințările și la adresa Domnului Iisus. Când ajunge Domnul Iisus în Betania, parcă așa se numea localitatea sau ținutul în care locuia Lazar cu cele două surori, Marta și Maria, îl întâmpină Marta. Și ascultați cu mare atenție ce spune Marta. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ce credință! Ce credință! Domnul Iisus, dacă erai aici, Doamne, puteai să faci să nu moară fratele meu. Știu asta! Apropo de credință, noi în limba română, credință, cuvântul credință are două semnificații distincte, dar principale. Unul este presupun că sunt de părere că, am impresia că, care implică o mare doză de îndoială. Aici nu e siguranță. Însă, al doilea sens al cuvântului credință și a crede, verbul a crede, este sunt convins că, sunt sigur că. Și acest al doilea sens este cuvântul biblic. Lucrul acesta ne este confirmat la Evrei 11, versetul 1, și am să-l citesc, poate ne ajută Cristina, până îl găsesc eu repede. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și aș vrea să mai pui, Cristina, te rog frumos, și 6, dacă nu mă înșel, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, nu? Iată cum își găseștea Domnul plăcerea în oameni. Ce înseamnă să crezi în Domnul? Înseamnă să-L crezi pe cuvânt. Care e cuvântul Domnului? Aici e. Dacă Domnul spune ceva, atunci, El care a mărturisit despre El însuși, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul, ce înseamnă? Adevărul, realitatea. Domnul este realitatea. Dar realitatea este un lucru dinamic. Realitatea nu este cea făcută la creație și s-a terminat. Realitatea de mâine este cea pe care noi astăzi nu cunoaștem multe din lucrurile pe care azi se vor, se vor extinde și mâine în virtutea legilor lui Dumnezeu, naturale și de toate naturile lor. Dar sunt lucruri care mâine vor fi create nou. De ce? Pentru că Dumnezeu este adevărul. Domnul Iisus este adevăr. El creează realitatea. Când cuvântul din greacă acolo, că și notați-l pe undeva, cuvântul din greacă unde Domnul spune eu sunt calea, adevărul și viața, timpul ăsta. Cuvântul, nu mai caut, timpul aproape s-a dus, pe care l-aveam alocat pentru a spune lucrurile acestea. Cuvântul adevăr înseamnă și realitate, ceea ce există. Iar acolo unde Domnul Iisus spune, dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Cuvântul a face spune voi construi, voi realiza. Asta este semnificația cuvântului din greacă. Iarăși l-am notat, dar nu mai stau să-l caut. A face, ce este scris a face în Cornilescu, traducerea după fratele Cornilescu, înseamnă voi realiza, voi crea, voi face. Asta ne arată că Dumnezeu este, odată că este creator, a făcut toată creația, a făcut toată realitatea, dar și că El este în continuare creator. El creează zi de zi o realitate la care ucenici ca Petru, ucenici ca Ioan, oameni puternici în credință, au înțeles lucrul acesta că Dumnezeu poate schimba realitatea prezentă cu o realitate viitoare pe baza credinței lor. De aceea Petru îndrăznește să spună, Enea, ridică-ți patul și unul. Încă un minut. Mai spune Marta aici un lucru extraordinar. Aș vrea doar atât să citesc cuvintele Martei. Versetul 22. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Ce ziceți de asemenea afirmații? Ioan zice că ea credea din toată inima ei că Domnul Iisus îl va învia pe Lazar, pe fratele ei. Dar știți de ce nu credea asta? Deși afirmația include o astfel de posibilitate. Orice. Cuvântul acesta orice înseamnă orice. Nu înseamnă mai puțin decât tot. Înseamnă orice. Și când ea zice orice vei te-ai fi așteptat, Doamne, câtă credință are Marta. Și are Marta. Are o puternică credință pentru că ei îi spune cuvinte pe care nu îi le spune Mariei. Pentru că Maria îi spune aceleași cuvinte, prima frază o spune și ea, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, e o credință de un anumit nivel. Dar al doilea nivel, Maria nu-l mai spune, Doamne, știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Dar ea nu include învierea lui Lazar acum. Pentru că Domnul Iisus îi spune, fratele tău va învia. Și ea zice, știu că îmi va învia. La înviere, în ziua de apoi. Domnul Iisus spune aici niște cuvinte extraordinare, la care e bine să medităm. E bine să medităm. Cuvinte pe care le încheie Marta cu această mărturisire magistrală, extraordinară. Știu că Tu ești Hristosul care trebuia să vină în lume. Însă, acest răspuns magistral pe care îl dă și Petru și Domnul Iisus mărturisește lui Petru, ferice de tine, Simone, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu din ceruri. Că și el a zis la întrebarea Domnului Iisus, cine zic oamenii că sunt eu? Și au zis, păi, unii zic că ești Ilie, alții zic că ești Ieremia, alții zic că ești unul din proroci. Dar voi, și poate Domnul astăzi se întrebe pe fiecare dintre noi, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și răspunde Petru cu aceste cuvinte, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Același răspuns îl dă și Marta. Numai că aici Domnul Iisus, deși răspunsul este magistral, nu este răspunsul la întrebarea pe care o pune Domnul Iisus. Aici face două enunțuri și le-o întreabă pe Marta, crezi lucrul acesta? E ca și cum, și cu asta închei, aș mai fi avut de spus, dar timpul este așa limitat pentru fiecare și așa e rânduiala. Spune cuvântul acesta, Iisus îi zice, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Marta răspunde cu, așa cum am zis, cu acele cuvinte magistrale. Dar nu este răspunsul la întrebarea pe care o pune Domnul Iisus. E ca și cum un copil ar veni de la școală și tatăl lui îl întreabă, dragul meu fiu, ai luat note bune azi? Și fiul zice, tata, ești cel mai bun din lume, știi că te iubesc. Tatăl e mulțumit cu răspunsul, dar nu e răspunsul la întrebarea pe care a pus-o. Aici Domnul pune o întrebare și deși răspunsul este extraordinar și arată o mare credință, nu e răspunsul la întrebarea Domnului Iisus. Dar la asta trebuie să medităm cu toții, că timpul s-a scurs și poate e mai bine ca fiecare să cercetăm aceste lucruri. Doar un singur lucru vreau să mai menționez. Marta nu a crezut că Domnul, că orice ar cere Domnul Iisus i-ar da Dumnezeu, pentru că atunci când Domnul Iisus da piatra la o parte, când a zis aceste cuvinte, Marta s-a mirat și a zis, Doamne, da, e mort de 4 zile, miroase greu. Dacă ea s-ar fi așteptat ca și acest lucru, Domnul Iisus să-l ceară și să-l primească, n-ar fi spus aceste cuvinte, pentru că s-ar fi așteptat să învie. Credința Martei era extraordinară. Dar astăzi, când vedem la ucenici învieri din morți și la această înviere Petru, ca și ceilalți ucenici, au luat parte, deși este singura Evanghelie în care este expusă, probabil că există motive speciale pentru care este doar aici acest text, învierea lui Lazar, oamenii aceștia au fost martori și oamenii aceștia erau chemați în aceste cazuri speciale pentru că aveau o mare credință. Există niveluri diferite de credință. Când Domnul Iisus mustră marea, când el dormea în corabie și ucenicii erau înspăimântați că acoperea marea cu valuri, corabia le zice, de ce vă temeți puțin credincioșilor? În grecește este oligopistis, adică puțin credincioșilor. E corect cum e tradus. Adică nu că aș zice eu ce e corect și nu e corect. Dar aici corespunde textului în greacă. Însă în altă împrejurare, și cu asta închei, Mihai, gata. În altă împrejurare, este vorba de o exorcizare pe care ucenicii nu pot să o facă. Acel copil, acel tată care vine cu copilul care făcea spumă la gură, se zvârcolea pe jos și Domnul și zice, l-am adus la ucenicii tăi și ei n-au putut să scoată. Și Domnul Iisus are o mustrare, niște cuvinte destul de dure. O, neam necredincioși porilarul, până când voi fi cu voi și până când voi voi suferi, aduceți-l la mine. Și îl eliberează pe copil, îl vindecă. Dar ucenicii, ei fusese rătrimiși să scoată demoni și când de data aceasta erau mirați, Dumnezeu, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din cauza puținei voastre credințe, traduce fratele Cornilescu, dar în grecește, aici puținei voastre credințe, în textul original în grecește este apistis, fără credință, din cauza lipsei voastre de credință. Ceea ce vreau să spun atâta, am vrut să spun, există niveluri diferite de credință. Așteptarea lui Dumnezeu de la noi este aceasta de la, te rog, Cristina, Coloseni 2:9. Dacă nu mă înșel. 2:6, te rog. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Sporind, cuvântul grecesc sporind, este a fi din abundență. A fi în exces. Dumnezeu se așteaptă de la noi să avem o credință mare. Și în felul acesta, prin învățăturile primite, să creștem în credință. Este un lucru pe care este pentru binele nostru și pentru sănătatea credinței noastre. Domnul să fie lăudat pentru tot ce ne învață. Amin.